habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axadah bisha janaayo waa 17 sannadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo weliba efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobadaad barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a warbixin ku saabsan shirkii magaalada Kismaayo oo lagu kala dareeray heshiis la'aan.
waxay la tahay meesha lasugu imaanayay iyo waqtiga lasugu imaanayay dowladda federaalka ayaa soo jeedin doonta. annagana insha allah waxaan ku dadaalaynaa intaas yar ee hadda la kala maqanyahay in waxyaabaha yar ee lagu kala duwan yahay ee dhowlitirka u baahan in lasoo dhagaystiro, kadibna waqti cayiban kadib isugu imaado munaasabad iyo goob aas leenahay oo lagu soo goaanadi doonaa wadahadalka.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dhegaystayaal barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
gaargaarka awurti iyo hidaha geela laga reebay gurijooga xoolaha middaan goosanka u jeedin een garamin soo dheeran ee guriga uun joogta gudbataan halkay gubagelayn guuran kara aada.
qodobadaasi iyo kuwa kalead maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka.
shirkii ka socday magaalada Kismaayo ayaa lagu kala tegay maanta iyadoo aanay ka soo bixin qoraal heshiis oo lagu wada yahay. ilo ku dhow madasha wadatashiga qaran ayaa v o a u sheegay in qodobada sida weyn laysugu diido uu ka mid yahay dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in dhinacyadu ay isku soo laaban doonaan inkastoo aan weli muddo la cayimin.
runtii hadda meeshii aan joogno soo dhownahay aad iyo aad waxyaaba yadan oo farsamo ah ayaa noo hartay oo aan doonayno markii haddii ilaah yidhaahdo in aanu dib inta aan uga shaqeyno aan si dhaqso ah isugu soo noqo. waxay la tahay meesha lasugu imaanayay iyo waqtiga lasugu imaanayay dowladda federaalka ayaa soo jeedin doonta.
dhinaca kalena wararka ka imanaya gobolka Gedee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo kuwa AMISOM kuwa midowda Afrika ee AMISOM ay kusii socdaan magaalada Ceelcadde ee gobolka Gedo. magaaladaasi ayaa Khamiistii ka dhacay dagaal culus kadib markii ay soo weerareen maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana dagaalkaasi ku dhintay askar badan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolku. taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo General Abbas Ibrahim Gurey ayaa v o a u sheegay in ilaa iyo 6 kilomitir ay u jiraan magaalada. wararka aanu ka helayna dadka deegaanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka baxeen magaalada Ceelcadde. General Abbas ayaa idaacadda v o a u sheegay in weerarkaasi intii uusan dhicin la helay xog ku saabsan inay Al-Shabaab weerar soo qaadayso, laguna wargeliyay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM labadaba.
dayuurad sida dhowr Maraykan ah oo hore ugu xirnaa dalka Iiraan, kuwaasoo lagu bedeshay maxaabiis reer Iiraan ah ayaa oo Maraykanka ku sugnaa ayaa kasoo duushay magaalada Tehraan. dadkaasi oo hawada ku soo jira oo soo maraya dalka Switzerland waxaa ka mid a Jason Razayan oo ka tirsanaa wargeyska The Washington Post, Amir Merzey Xikmati oo hore ciidanka Marayniska Maraykanka uga tirsanaa, iyo wadaa dhinaca diinta Masiixiga oo lagu magacaabo Saciid Cabidiini. raggan ayaa inta aysan Maraykanka soo gaarin waxaa la geyn doonaa cisbitaal uu Maraykan ku leeyahay dalka Jarmalka si xaaladooda caafimaad loo eego. Mr Razayan waxa weheliyay hooyadii iyo xaaskiisa Yagaane Saalixi oo iyaduna warfidiyeen ah. soo deynta 4 maxbuus ee Maraykanka ayaa sabtidii shalay lagu dhawaaqay saacada un ka hor markii diblomaasiin reer Iiraan iyo kuwa reer Galbeedku ay magaalada Viyena ka shaaciyeen dhaqangelinta heshiiskii nukleerka ee u dhexeeya reer Galbeedka iyo Iiraan.
isla wararka Iiraan baynu ku jirnaa, madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in Jamhuuriyadda Islaamiga ay gashay taariikh cusub iyadoo mahadnaq u jeediyey soo afjaridda cunaqabateyntii lagu soo rogay dalkiisa. Maraykanka iyo quwadaha kale ayaa ku dhawaaqay inay qaadeen dalka Iiraan ka qaadeen cunaqabatanadii ka saarnaa dhinacyada saliidda iyo dhaqaalaha kadib markii hay-adda IAEA ay sheegtay in Iiraan ay fulisay qodobadii heshiiskii Vienna. heshiiskan waxaa ka mid ah in Iiraan ay dibadda u dhoofiso kaydka uraniumka ee ay ugu talagalshay inay ku sameysato hubka nuclearka iyo waliba arrimaha kale ee dariiqa u xaaraya in dalkaasi uu gaari karo sameysashada hubka wax gumaada. Taas beddelkeeda waxaa dalka Iran laga qaadayaa cunaqabataynada saaran, waxayna awood u yeelanaysaa inay dib u hantido amaba u isticmaasho hanti gaadhaysa bilyan dollar oo lagu xanibay baananka dibadda.
halka kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Sidaad warkaba ku maqleysteen, shirkii madasha wada tashiga qaran ee ka socday magaalada Kismaayo ayaa lagu kala tagay kadib markii heshiis laga gaadhi waayay qodobada qaarkood. Madaxda dowladda iyo kuwa maamulka goboleedyada qaarkood ayaa ka baxay magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, wariyahayaga Kismaayo, ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
Shirka madasha wada tashiga qaran ee 4 maalmood ee la soo dhaafay ka socday magaalada Kismaayo ayaa maanta la soo gabagabeeyay, inkastoo uusan jirin go'aanno ay isku raacsan yihiin madaxda Soomaalida oo shirka laga soo saaray. Shirka oo ay ka qayb galayeen madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa hareeyay khilaaf ka dhashay qaar ka mid ah qodobadii shirka looga hadlayay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo wariyayaasha si kooban ula hadlay ayaa sheegay inuu jiro is soo dhowaasho ku aadan arrimihii ay isku hayeen madaxda shirka ka qayb galaysa, isagoo sidoo kale sheegay in mar kale ay kulmi doonaan mas-uuliyiinta balse ma uusan sheegin xilliga iyo halka lagu kulmi doono.
waa maasintii haddii siyaasadii bashirkii ka bilowday 12 Janaayo halka loogu wada xajoonayay higsiga loo dhigay 16 iyo sida wadada dhamaanaysa loo gudbi lahaa kutii bal fiican ayaa la soo gaarsiiyey qiyaalo badan, afkaaro badan, waxaa la soo dhigay aqoon badan. Runtii hadda meeshii aan joognaa sayo dhownahay aad iyo aad waxyaabo yaryar oo fursado ah ayaa noo hartay oo aan doonayno markii haddii Ilaahay yiraahdo in aanu dib inta aan uga shaqeyno aan si dhaqso ah isugu soo noqo. Waxaa la tahay meesha lasugu imaanayo iyo waqti lasugu imaanayo dowladda federaalka ayaa soo jeedin doonta. Annagana insha allah waxaan ku diyaarinaa intaas yar ee hadda la kala maqayay in hayaawaha yar ee lagu kala duwan yahay ee dheelitirka u baahan in lasoo dhawaystiro, kadibna waqti cayiban kadib isugu imaado munaasabad iyo goob aan sida nahay walu soo gulaanadi doonaa wada hadalkan. Marka maanta runtii meesha la taagay waa meel fiican qodobo dhowr ah runtii statement ah waxaan kasoo saari doonaa halkan magaalada xaartago. Arrintaanna runtii meel fiican ay taagan tahay shacabka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan ku sheego in ay runtii dadka madaxda ahaa ee halka isugu yimid lagu ballansanaa meel fiican xasano dhigeen waxyaaba badan oo farsamo oo hadda xasan waxyaaba yadoo farsamo xasanna lagu soo gulaanadi doono shaq dhaqsada Soomaaliya ee annaga aan gadaal ka sacayo mudda insha Allah. Marka waa maxsan sidii
maxaa ka jiraya qodobada qaar ee Soomaaliya wasiir
waa sida aan sheegay waxay la fasaba harsan inta fasabana hadii la ilaaliyo xukuumadda federaalka ayaa soo sheegi doonto meesha la isugu imaanayo goobta iyo waqtiga.
Wixii ka dambeeyay markii ay soo baxeen wararka sheegaya in madaxda Soomaalida ay isku khilaafsan yihiin qaar ka mid ah qodobadii shirka looga hadlayay, waxaa jirtay in mas-uuliyiinta beesha caalamka ay madaxda Soomaalida ku cadaadinayeen inay wada gaaraan go'aan midaysan oo ku aadan qaabka loo wajihi doono doorashada Soomaaliya ka dhici doonta dhammaadka sanadkan. Warar madaxa bannaan oo laga helaya goobta shirka ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta Soomaalida ay isku fahmi waayeen qodobo ay ka mid yihiin qaabka loo soo xuli doono xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee soo socda, dhismaha golaha sare, iyo muddo kordhin loo sameeyo dowladda hadda jirta. Ugu dambeyntii waxaa magaalada Kismaayo galinkii dambe ee maanta ka aanbanbaxay wafuudii ka qayb galaysay shirka madasha wada tashiga qaran oo ay ka mid yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, iyo Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
dhinaca kalena wariyahayga waa isla Khadar Maxamuud Xareede ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah dadka magaalada, waxaana uu weydiiyey siday u arkaan shirkan ku dhammaaday natiijo la'aanta.
magacayga waxaa leeyahay Saciid Nuur Cismaan, waxaan ka mid ahay dadweynaha ku nool gobolka Jubbada Hoose, khaasatan magaalada Kismaayo. haddii aan u noqdo shirkii halkan ka dhacay oo dhowrka beri ka socday oo lalahaa Higsiga 2016 kaasoo muddo aada u dheer dhagahayga ku dhacayay oo Soomaaliduna ay filaysay in wax ka soo bixi doonaan oo maanta ku soo dhammaadeen jiitilaan. aragtida anigu aan ka qabo waxay tahay dee Soomaalidana waan naqaanaa, dadka meesha marayana waan naqaanaa, كلي أنا وشخصي بأنا هاليوم مفلين إني وحبك كيني دورا أنا ما كيني يعني.
بسم الله ما قاعد محمد سلطان ديقو مع السنبل وحن كام مدى هاي دتك رجع بلان كنت ونصيب درو إن مستقبل كي ومدى الصومالية أو شركة قدام بي أول ربع لو كن لحتى وانك إن لجو قدبه إن أميرال أو نقانين ونصيب درو كل نحن فيلايا إن باش عالم كان يسود حقيلي دونته أو أرنتاس الحلين دونه أو يمل في عن هذا أي مريسه سيدان كور هاينو كم فرح سن رنتي شركة أنو أنت سو مرتي مرتي قلنا دولة جبلان أو سومالي ودان سكان مانت قول تاريخية علنك سومالي أنا عن ماسة كتاجني أو كبح إن على مدى ما عمل قولة ذي ذا وتاريخ ذكو قلي ملحوينين أحمد محمد إسلام دولة جبلان هذا هو نصيب درو أنو سومالي مر هذين إنه علنك سومالي ماسة سرني إن أو مارتي لنا على السرعة واي أو لتحجيل واي أو تنازل إمام واي ونسب درع دوين لكن وحن رجينا إن باش عالم كا يوردم هذا الدرس كا يقعد يجامع عد عربته أنت دنا يوم أنت سومالية واي هدول دن كان دقي واي وقتل كسوف ولا وردم هذا الدرس كا جيس كأفريكا سومالي هدي دكتور نبض أيه نقنا يعني وردم هذا الدرس كنا
بسم الله مجاعي سلطان عبد العزيز محمود يوسف في جدود وحن نسب درع إن سومالي دي ماشى سقوط مي مزولين تهيد أي كسر ساري ويان قوان ودجرة ومصالح ذا ومدى سومالي هذا أنت وحنا نجو أقادنا إياه سيدا إن بدن أي كم عن أيان إن مدى حد سومالي أيوة كادين ضد لو تليه الله معموله الله هجيه أو يجو أن لا إيمان كريم تلو إيو هدف مديسان أن لا إيمان كريم amuraha sida allah ugu talagalay bay ahaan doonaan soomaalina way heli doontaa dad arimaha ka taliya isu tanaasula sharafti iyo sumcadi ay soomaali lahaydna dib ugu soo celiya insha allah taala
bismillaahir rahmaan rahiim ay wa adkhadar maxaad akhadar jiciir faarax waxaan kamid ahay dhalinyarada rex maayo mid kale shirka hadaan raayay ahaan aan ka hadlo hadaan madaxa soomaalida waxaan u jeedin laha soomaaliya maanta kaliya ma way jiri doontaa Soomaaliya waa qaran jira oo sii socon doonta laakiin maanta dhawrkan bari ay siyaasadda hayaan aan waxaan la ku ciibobina midaas waxaan uga galleeyahay de Soomaaliya waligeed ilaa 91kii waa la waday programkii oo program socday beesha caalamka gacanta ku haysta waxa ay gacanta ku hayaan laakiin ayagu hadda magacoodi ku diliyaan beesha caalamka soo fargelin doonta saan qabo de wixii ka soo baxana insha Allah ta'ala waan wada arki doona wax ka soo baxayna wax cad beesha caalamka wax meel u yaal wax ayaga meel u yaalo go'aan meel ay u yaalama marka ra'yigooda waxaan la hadda hayse ceebane laakiin wax meel diga wixii lagu heshiin la meel biyaana waan ma hasatiin
aadar magacay wax la yiraahdaa maxamuud faali shirkan sidaan la socono waxa marti gelisay dawladda Jubaland iyadoo muxuu ahaay ujeedadoodu ahayd bal in wax natiijo lagu gaaro 16ka xigsiga 16ka waxa hadda aan dhagahay soo gaargaaraya in arintaas muxuu ahaay aan waxba natiijo laan ay ku arintaas ku dhamaatay waxaan oo aragnaa haddii adduunku waxa uu leeytabaalay ruub dhiban maqaatay ruub dhiban buuxshi waxa weeye waxaan u aragnaa inay halka mas'uuliyiintu ugu timi isugu timi inay maxuu ay isu talaasul waayeen
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka degan magaalada Kismaayo oo ra'yigooda ka dhiibanayay heshiiskii natiijadu ayna ka soo bixin maanta magaalada Kismaayo lagu kala tagay waxaana mikrofoonka la dhaxmaray wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed
ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa aamisoo ay ka socda dalka Kenya ayaa la sheegay inay ku sii socdeen maanta magaalada Eelcade oo dhawaan ka dhacay weerar Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig ciidamada military-ga Kenya ay ku lahaayeen halkaasi Al-Shabaab waxay sheegtay inay 19 askari ku dishay meeshaasi dawladda Kenya wali kama aysan jawaabin hadalkaasi Kenya hadalkaasi aan dhahay ka soo yeeray dhinaca Al-Shabaab hadaba warkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Eelcade iyo gobolkaba waxaan ka wareystay taliyaha ciidamada dawladda ee gobolkaasi Gedo General Abbas Ibrahim Guray xaaladda hadda gobolku waa sidee weerarkii Eelcade kadib
way degan yahay faro kooxaha la dib ku soo kiyay sida tuulooyin waxay ka sii jiraan laakiin gobol
waxaad ii sheegtaa magaalada Ceelcad hadda waa sida xaaladeedu yaa joogma shabaab baa jooga xaaladeedu waa sidee
magaalada Ceelcado al-shabaab ma joogo aniga kula hadlay maxaa ku raaday ii sheeg 6 kilometir baa u jira galabtan inaan gurigeeda kala soo hadlay aad u jeclahay
waa gartay marka xaaladda magaalada waa sidee hadda yaa ku sugan
magaalada waxaa ku sugan maxaa ku raaday ii sheeg dagaal xulus baa ka dhaxaysa wala socotalo oo dhan walba maxaa ku raasameeyay laakiin waqti xaaladkan waxa ku sugan waxa weeye waa ciidamada ama Soomaaliya ku SSNA weeyaan
waa gartay laakiin sidaad ii sheegaysa magaalada weli meedinaan gaadhin
may waxa weeye ciidamadii gurmadka weli bay gaaray qayb bay ku yihiin oo waa ku sugan 6 kilometir baa u jiraa baan ku yiri laakiin waa ku sugan ciidamada kale
waa gartay waxaad iga warantaa marka ciidamadan ku socda hadda waa ciidamada Kenya AMISOM iyo idinkoo ciidamadii dowladda Soomaaliya
sidaas weeyaan
wixii dhacay markaad iska wareysateen say wax u dhaceen weerarkii dhacay
wayo aad waxaan u jeclahay meesha dhibkuu ka dhacay laftigeeda inaan saacado gaaban kaala soo hadlay aad u jeclahay hadduu Allah idmo
waa gartay Al-Shabaab iyagu waxay sheegayaan in ilaa 100 askari ay dileen 12 ay gacanta ku dhigeen iyagoo nool wararka idinku jawaabtiin waa maxay
maya wakaas waa ku tira ku keenay weeyo wax jira ma
waa waa gartay idinka marka dhinaciina maxaad haysaan tirakoob wixii khasaare dhacay dhimasho iyo dhaawac
taasi waxaan ogaan karnaa goobaha dhibkuu ka dhacay markaan istaagno waqtiga saacadaha soo socda hadduu Allah idmo
way haddaan dib yar u laabto maalintii uu weerarku dhacayay ciidankani ma ka war heleen in Al-Shabaab meesha soo weerareyso marka haddii laga warqabay maxay dadaal u samayn waayeen oy maxaan ku yidhahda uga digtoonaan waayeen
waa laga digtoonaa xubna waa loo dagaalkaasna meesha uu ka dhacay askarihii dahool baa loogu talagalay naarka guha waxa ka dheeraana way in laakiin sadda mid maxaa ku rabaa in sheegaan karo maxaa ku raa faa'iido ay ku qaadeen sida kooxda nabadgelyada ma waa mid khataro badan laftigeeda ay kala kulmeen weeyaan
way haddaad ii sheegto marka ka warqabkaasi ciidamada AMISOM may ka warqabeen mise ciidamada Soomaalida un bay ku ekayd
may jiid ahaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ba isku war isku xog weeyaan
marka markii aad uma u sheegtay oo ma ku tiri war weerarkan aad ku soo socday ee maaragtay diyaar garoob adi ma ku soo maray warkaasi maxay idinku jawaabeen
waa diyaar baa loo waa la wada qaatay xogtaas iyadaa
imise saac ka hor baa la ogaaday weerarkan marka lagu wargeliyay ciidamada AMISOM iyo weerarka imise saac baa u dhaxaysay
waqti xaqiiqiyan maxaa kuraa gaaban baa u dhaxaysay
marka ma saacaday ahayd mise maalmo
may waa wax saacada ku kooban weeyaan
waa gartay marka ciidamadii Soomaalida iyagu way ka baxeen baa la yidhi magaalada intuusan weerarku soo gaarin marka xogtaas ma uga baxeen
kama baxeen wakaas waa been weeyaan
waa gartay laakiin iyaga wax khasaaraa miyaa soo gaaray oo weerarkana
kulay dameel dib uu ka dhacay maxaa koraa intay khasaaraan lama ahaanayo laakiinse hadduu Alla raalli ka noqdo jacyadaheed oo liigu waradeed marka aysaan waxda faahin ku siin doona hadduu Alla
way su-aasha ugu dambaysa hadda maxaad waxaan maqlaynaa magaalada Ceelcad inay dadkii rayidka xataa ka qaxeen oo hadda laga baxay diyaaradana ay hawada socdaan marka maxaad rabtaan inaad fariintaad u geysaan magaalada maxay tahay
fariinta aan dadka u gudbinayna shacabka ah looma socdo ayaga waa kuwii cadnigoodii iyo nabadgeladooda la ilaalinayay weeye ma haboon in ay qaxaan sidaas awgeed waxaan qoran lahaa waxa loo jeedo waa cadowga nabadgelyada ah farahooda inay ku sugnaadaan oo ayna barakaceen intaasaa ugu baaqi lahaa
kaas waxa uu ahaa taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Gada Jeneraal Cabaas Ibraahim Guray oo igu warramayay maanta khadka telefoonka halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba barnaamij ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo lagu taageerayay kobcinta afka Soomaaliga mas-uuliyiinta ayaa ku baaqay in xafiisyada dowladda lagaga hadlo laguna wada xidhiiro afka Soomaaliga iyo weliba in tabeelayaasha lagu qoro afkaasi warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Jacfar Kukay
wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa isu soo baxan soo diyaarisay waxana ka soo qayb galay dadweyne u badan ardayda iskuulada iyo kuwa jaamacadaha Muqdisho madaxda gobolka Banaadir kuwa wasaaradda waxbarashada iyo raisul wasaare ku xigeenka Yuusuf Jimcaale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa hadalkii oo munaasabada ka jeediyay waxa uu ku soo daray amar uu ku bixiyay in gabi ahaanba tabeelayaasha caasimada oo intooda badan afafka qalaad ku qoran loo bedelo af Soomaali cidii amar kaasi uu hoggaansami weysana ay talaabo ka qaadi doonaan
waxaan rabnaa maanta inaan hortiina ka cadayno boorarka gobolka Banaadir suran ku qoran luqadda laatiinka ah af Soomaaliga aan ahayn laga bilaabo maanta inaan af Soomaaliga ka dhigno gobolka Banaadir dawladdiisa hoose iyo ciidanka nabadgelyada iyo kulligood waxay xil saaran yihiin in boorarkan af Soomaaliga ku qorayn haddii dukaan ku dhagsanaa lahaa iyo doobor weyn haysiin ahaayba booro idin waxaa lagu qoray af Soomaali luqadda ugu
dadkii ardayda u badnaa ee daljirka dahsoon isugu soo baxay waxa ay siteen boorar af Soomaali ku qoran oo ay ku dhigan yihiin weero afka hooyo lagu qiimeynayo Qadar Bashir Cali wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa goobta ka xustay in ardaydii boqolaalka ahayd ee munaasabadda soo camirtay ay qayb ka yihiin mashruuci aaday iskuulada si bilaash ahna ay hadda wax ku bartaan kuwa badan oo in ay fursadaasi ka faa'iideystaan ay ahaydna ay weli goobaha aqoonta dibadda ka taagan yihiin
inay inkasoo arday iskoolada ay dhigtaan oo ay lacag la'aan ku dhigtaan intaasi in ka badan ay banaanka joogaan ay u baahan yihiin ayagana in waxbarasho loo fidiyo xaq bay u yeeyeen waa muwaadiniin Soomaaliyeed inaan ardayda ku dhiirigelino muwaadininimo iyo jacayl waddanka inaan maanta daljirka daasoon isugu imaano qiimaha uu leeyahay iyo qiimaha waddaniyadda ay leedahay inaan isu diyaarin dabaaldegii markii afkeena hooyo la qoray oo 12-ka Janaayo ah
ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo madaxdii hadallada ka jeediyey isu soo baxa ka mid ahaa ayaa dhankiisa ammaanay qorshaha ardayda Soomaaliyeed iskuulada lagu haleeshiinayo isagoo tilmaamay in uu qayb muhiim ah ka yahay sare u qaadida ay la damacsan yihiin afka Soomaaliga oo hadda inta isticmaashana ay adeegsadaan isagoo barxan
marka in la xoojiyo waxay ka mid tahay siyaasadda xukuumadda oo ay diyaar u yihiin inay hubiyaan in iskuulada ardaydu ay helaan waxbarasho si ay uga madaxdii mustaqbalka berrito ay noqdaan ilaahay dantii
munaasabadan ayaa loogu sii diyaar garoobayay xuska maalinta afka hooyo oo 22-ka bishan ku beegan waana 3-4 guuradii ka soo wareegtay markii la hirgeliyay qorista afka Soomaaliga Jacfar Kukay VOA Muqdisho
halka naga socotaan waa VOA haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha Jamaal Axmed Usmaan waga
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha dhageystayaal todobaadkan waxa barnaamijka martiin noogu ah Admiral Gas Farax Ahmed Umar Farax Qare oo ah gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badda Soomaaliyeed isagoo horena u ahaa taliyaha ciidamada badda Soomaaliya Farax Qare waxa uu ka jawaabay duwana su'aalo dhowr oo dhageystayaasha qaar ay qabaan iyo arrimo kale oo la xiriira dhinaca badda khayraadka badda Soomaaliya la boobayo dacwada Kenya iyo Soomaaliya dhinaca badda iyo sida Soomaaliya looga faa'iideysan karo khayraadka badda ee ku jira iyo waxyaabaha la gudboon burcad badeedii hore ugu gudbitay falalka burcad badeednimo ee qafaalan jiray maraakiibta xeebaha dalka Soomaaliya isaga kala goosha barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idin kala socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Usmaan aynu ku horreyna dhageystayaal Admiral Gas Farax Qara waxaan weydiiyey bal inuu marka hore sharaxaad inaga siiyo waxyaabaha keenay in la aasaaso hay'adda isaga gudoomiyuhu uu ka yahay ee hay'adda cilmi baarista badda Soomaaliyeed waxaana uu ku jawaabay
waa ku dhawaahay mawduuca waa ku dhawaahay idinkana inta mawduuca tabiheysa iyo inta dhageysanaysa inta ka qaybgalaysa kulli waa salaamadiin horta marka ugu horeysa hay'adda aanu hay'ad dowladeed waa inji uu ma aha waa hay'ad dowladda Soomaaliyeed ay leedahay berigii hore anigu aan taliya ciidamada badda ahaa laga soo bilaabay 82 aan taliya noqday ilaa halkii ugu dambeeyay Sheikh Shariif ilaa hadda sarkaal dowladeed baan ahay haddana halkaas la iga qaaday oo waxa la iga keenay hay-adda. Hay-addan dawladdu maxay ka damacsan tahay ama maxayad haddii la yidhaahdo warkeedu waa cad yahay, annagu soomaalis haddaan nahay badda ugu dheer afrikaan leenahay, dulucdeedna aad bay u weyn tahay oo 350 nautical miles waayaanba u dhiganta 648 kilometer. Aad iyo aad baaxadda ay leedahay dhulkaan leenahay 3 jeer ay u dhan tahay xisaab ahaan. Marka ahmiyad weyn ay dalkan ugu fadhidaa ahaato ahmiyad difaac, nabadgelyo, dhaqaale, waxyaala badan ayay ugu fadhidaa. Marka waxaa la jecleystay si dowladdu mataqaan ay baaxadda weyn ay war fiican uga hayso go-aan haddii loo baaho siyaasadeed ma loo qaadan karo oo saxa ah in hay-ad la abuuro oo cilmi baaris ka samaysa badaha dowladdana mataqaan ku biirisa mataqaan waxay talaa arrintan ka jira.
Waa gartay muddo dheerna sidaad sheegtay waxaad ahayd sarkaal ka tirsan ciidamada badda Soomaaliya, taliyihii taliye muddo dheerna waad ahayd oo ciidamada badda Soomaaliya hogaaminayay. Marka aad fiiriso Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa inay leedahay xeebta ugu dheer Afrika sida hadda, inkastoo aysan jirin ciidamo badeed oo awood leh oo Soomaaliya hadda badaheeda ilaalin kara, haddana Soomaaliya waa lagu soo xadgudbaa dhinaca badda. Markaad eegto dhowaan hay-adda qaramada midoobay waxay sheegtay in khayraadka Soomaaliya ku jira si sharci darro loola baxo oo dhowr waddan ay ugu horeeyaan oo ay ka mid tahay Iiraan iyo dalal kale. Inkastoo dhibaato guud jirta aanu ognahay, ma ku muuqataa rajo ah in ciidamada Soomaaliyeed oo badda ilaaliya la helo oo arrimahaasi oo idil ka hortaga?
Waa mahadsantihiin. Marka ugu horeysa, dowlad kasta dhulkeeda badeheeda sida badan labada dhinacii mataqan ee cadowgu u badan yahay ama laga cadow laga yaabaa inuu cadow noqdo oo u badan yahay ayay horta xoogaa. Annaga maanta dhulka shaqaabaa joogaa, dhibaatada dalka ka jirtana waa asaga. Khilaafka siyaasado Soomaali dhan dhex yaalana dhulka uu socdaa. Arrintaas marka aad moodaa inay in badan naga indhatirtay inaan baddii mataqaan aad iyo aad u daboolno, sidaas awgeed wixii lahaay oo iskabarto aad in ciidan lagu dhiso ciidamada dhulka ayaa lagu dhisaaya. Hase ahaatee lagama indha qabsan 100% ciidan badeed inuu wax laga asaaso, laakiin ciidan badeed oo dabooli kara baahida aan badda u qabno gacan kuma jiro mana noo dhowa. Sababtoo ah ciidan badeed waa ciidan cilmi ku fadhiya, waa ciidan technician ah, waa ciidan mataqaan cilmi dheer u badan iyo qalab badan. Dowladdeeduna tabartaa fara badan male cid ilaa hadda mataqaan 100% gacan ka siinaysoon ognahano mataqaan laysku halay karana mahaysto. Hafaad waa la ogyahay mataqaan dhibaatada haysta, waa la ogyahay xaalbaan ugu jeedinaa cilmiyana, waa la ogyahay siyaasaan, waa la ogyahay. Marka su-aal waxay tahay dhibaatadii badda waa ka socdaa, ciidana lama hayo, maxaa la samay? Waxyaala hay-addan loo asaasay sanada maxaa waxaa la samaya? Kow, dhibkaaga inaad ogaato. Maanta sidaad u sheegtay idinkuba khayraadkayni waa taala dhacayo. 300 million oo dollar ayaa sanadkii nala ka qaataa. Runtii intaas lamuulaab waxa ka badanaan qabnaa dhibka loo geesto noolaha badda ku jira, gaar ahaan kuwa aad u yar oo ilmo qabatada ah. Dhibka loo geesto ayaa aad iyo aad uga badan. Arrimahaas marka muddo badan dowladda Soomaaliya waxay ku jirtay inay waday inay la kaashato qaramada midoobay oo ciidamadan maaragtay ee badda ku jira ee Yurubka u badan ee burcadbadeeda mataqaan ku mashquulsannahay yiraahdaan inay xilkaas ka qaataan oo ay mataqaan ilaaliyaan dadka mataqaan dhacaya mataqaan halkaas. Laakiin arrimahaasu waxaad moodaa weye faru kama qodna, maxaa yeelay Isbaaniya oo kamid ah mataqaan maraakibteedu ay badda ku jiraan oo maraakibtaas kamid ah dowladaha dhacay kamid tahay, Talyaaniga kamida, kuwa kala kamida. Marka dhibaataasu waa dhibaato jirta, laakiin hadda fil waqti alxaadir haddii warkaan soo koobno dhinaca shaciga inaan ka galno oo ilaa intaan mataqaan ciidan ka dhisanayno halkaasay taladu kusii jeedta.
Dhegeysta ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo. Dhegeysu kusoo dhawow, adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabtid.
Waxaan ahay magacayga Cabdulaahi Cadaan oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan weydiinayaa gudoomiyaha malaga yaaba in sharci caalami ah oo la tiigsan doono dadka booya khayraadka soo geeda Soomaaliya.
Arrinta horta waa sida aan sheegayno oo anagana xaggaa sharciga cuskano ayaa ay kusii socotaa. مع ذلك وحيالا يرى كلنا واجران هيادو براها هادا بدان هنديان اوشادن قاران اقتايد تيدا قلبات كوانو كمدناي هيادا قلبات كنا تيدو ايطاقيران يدنو لدها صنانونا تنحيان كنا او هادا منطقان كعايا واجران او ارماها سكو مشغول سن لكن ولي ما يسنقارن هير مدخاني واكا قبطان لكن هادا وحلو جيلا اساس كودي وحيالا سلو مشغول سن يعي ayaa soo aragtay inay wax kala day waayeenay aad ma taqaan u sameeyaan madaxda idda waxaysa inay ma taqaan soo saaraan amba ay qataan amba ay sawiraan waxa intaas waa socdaan laakiin arintu saan u sheegada waxay ku biyeeshay toonta dacwo iyo arimaha caafimaadka iyo caalamka ina la kaashana guud ahaan ay ku sii socotaa ilaa aan ma taqaan anagu cagaayna dhawta yani aad anagu joogsano
dhegeystaha ayaa khadka ku jira adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabta.
Maxamed Maxamed Sheikh, waxaan rabaa presenterka waa salaamayaa marka hore waqtiga uu yani bulshada Soomaaliya u hor waxbarsore waxaa socda waayahan muran u dhexeeya biyo xadeedka Soomaaliya iyo Kenya oo Kenyana hore ay u sheegatay Soomaaliya dacwo ka gudbisay ogaalkaaga waxaa taa shaqsi qabiilku ah arintaas qaabkee kula tahay mase ku muuqatay in arrintaas dacwada guur laga samayn karo maxayse tahay waxa runta ee laisku hayo oo baddaasa gobaalkaaga iyo aqoonta u leedahay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Su-aashu lama qaybay leedahay qaybteeda hore. Waa horta arrin taariikhiga aad loo og yahay laakiin waay mar haddii la weydiiyo waa ku naqaha waa ku xili jirna haddana waa ku naqaha. Kenya waad ogtiin laadadii saddexdii ayay xorowday annaguna markaa ka hor xornimada inay tagayna waxay ahaayeen saddex sano. Muddadaas ilaa laga soo gaaro 2000 annaga Kenya waxaan isku haysano xuduuda ma jirin badeen. Xuduud loo og yahayaan wada lahayn oo Ingiriiska iyo Talyaaniga labada dhinac kala gumaysan jiray ay dhigteen 1924 oo gacanta lagu haayo oo cabdulkana cad oo aad u muuqata badana aad u muuqata ayaa jirtay. Arrintaas aan ku wada soconnay labada dowladood haddana Kenya Soomaaliya ilaa laga soo gaaro 2000 oo 2000 dowladda Kenya ay u dirtay unada iyo cadeynaysa in biyaheedu badeed oo xuduuda iyada ah oo Soomaali iyo u dhexeeya oo tii la isku yaqiin ah ay dirtay hasii yeeshee 2005 ayay ka baxday Kenya mar dambe warqad u dirta unada oy leedahay xuduudaynu waa layn hebel oo sidaa sidaa u yaal laynkaasu marka siduu u yaala waa mid baraleel ah ekwatorku baraleel leeyahay kan ee la isku ogeyna waa kii sharciga dawladu qabay oo ah mid berbedi kolaar xeeta lah yani ku taagan xagal labada dhinac u xusimaysa ama layn labada dhinac u xusimaayo 90 garaad iyo 90 garaad oo labada dhinacba ah ayaa la isku ogeyn way soo jiiraysay limeedan baraleelka ee Soomaali ku soo riixay xageeda uu soo jiiraysay waxay leedahay xagal cusub ay yeelatay iyo cusub ay yeelatay dhul badeed weynay goosatay dhulkaas marka sababta ugu wacneed waxay ahayd waxaa laga sheegay shidaal baa meesha laga sheegay. Annaga marka maxaan u diidanahay arrintaas ka sokow shidaalka waxaa ka daranba qaranimadiyaaba ka daranba biyahaaga in lagu soo xadgudbo iyo dhulkaaga in lagu soo xadgudbo taakaba allah ka dhigay arrin la qaadan karma sidaas awgeed ayaan wada hadal la galnay Kenya si qaanuun dowladu sheegayo laakiin wada hadalka in wax ka soo baxa ma naqan waxay naqantay tilaabta labaad inaan adduunka mataqaan ee dacwo geysano dacwadana sidaasaa loo geeyey sababta taariikhi saasay aheed haddii la soo koobo Kenya biyahay la soo gashay iyadoo khayraad u badan laga sheegay hase yeeshee anigu maxaan u diidanahay sovereignty-gayna iyo khayraadkayna ayaa difaacanaynaa arrintooda waa sidaas waxaana qabnaa inaan ku garleena 100% waa maxay
waata waad maasan tahay Admiral Gaas Faarax Qare. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ku weydiiyo Soomaaliya markaad fiiriso dadka Soomaaliyeed dhibaatooyin fara badan baa muddo haystay dhinac kastana dalku dhibaato ayaa kasoo gaartay sidaasi ay tahay. Haddana dadka Soomaaliyeed waxay isku howlayeen in dhibaatada laga baxo oo waddanka qarnimadiisa la soo celiyo. Dhibaatooyinka waddanka ku habsada waxaa ka mid ah faqri iyo colaado iyo waxyaabo lamid ah. Marka Soomaaliya maadaama lagu tiriyo ama ay tahayba waddanka ugu dheer ee dhinaca xeebaha, qaab nooceeba isleedahay waa looga faa'iidaysan karaa, maadaama adigu aad aqoon badan u leedahay dhinaca badda, khayraadka ku jira badda Soomaaliya ee dhinac kastaba leh, oo dadkanna ay kaga faa'iidaysan karaan ee Soomaaliyeed?
Horta marka ugu horeysa, khayraadkaas jira waa wada qirsannahay, su-aashu laakiin waa kaa see looga faa'iidaysan karaa. Horta mushkilada koob oo jirta waxay tahay asaaska ah nabadgelyada. Marka ugu horeysa, qofka bani aadamiga markuu wax taxbanayo uu dhaqaale raadsanayo nabada u baahan yahay. Maamaya caalamiga jirto la yiraahdo dhaqaaluhu waa fulay, dhaqaalahaas ama maalgelyo ahdaano ama mida aduu tacbayso gacantaada ku tacbay, dhaqaale waa fulay. Marka qofkii waxaa rabaa nabadgelyo inay hesho, xeebahayna waa tahay deewaa goboladeena degmooyinka inay wili qaar shabaabaa heesta, qaarna weli deganaan ma gaarin siyaasadeed oo hal dhibaato waa taasoo meeshay taala. Midda lamaad, ruuxi haddau wax soo saaro lacalaba wax la soo baxo fortulyoonkiisi waa dabooli karaya, laakiin noloshiisi inteedii kale wuxuu u baahan yahay wixii afkiisa kasoo yaro suuqu u baahan yahay. Ninka miskiinka Soomaaliya xeebkaas wax kasoo saara suuqna ma haysto, wixii kasoo yarana meel ku qaboojo ku kaydaysto ma haysto. Marka dhibaatadeeda kale waa dhibaato lamaad, waa suuq iyo qalabkii wax u kaydi lahay lamadina ma jiraan. Middaas oo kale waxaa jirta, intaas waxaa la sii jiraa oo mushkilo ah in wiilashii dhalinyarada ahay ee kaluunka soo raaridiisa ku mashquulsanaa jiray inay dhinacaas iyo burcad badan u jeesta ninka siyaasada kasoo laabteen, iyaduna waxay dhibaato kale, dhibaatada asaasiga ahedoo ka badan keentana waxay ahayd maraakibta kaluumaysatada ajnabiga oo xeebta kusoo dhawaatay oo ilaa arar maalin karta heeleyda waxaa subax kasta la leeyahay 5 mile 4 mile ay xududa usoo jira ay usoo jiraan xeebta, iyadoo dheer maraakibta sida badan hadda waa wada hubaysay oo cid u dhawaan karta male. Ayaan dhahdaas waxaa jira tala anugu aan soo jeedsha dowladduna ilaama ogeyn, laakiin aanaan soo jeedsay waan rabaa inaan maanta sii jeedsho. Waxay digmooyinku in wiilasha burcadbadeeda la dhihi jiray inay hubeeyaan oo tababaraan oo sajiyaan ay bad u diraan inay soo qabtaan maraakibta kalluumaysatada ah, farahan ay ka qaadaan oo isbadgelshaa maraakibta inteeda kale. Maraakibtaas haddii dhowr laga soo qabto si sharciya loo maxkamadeeyo burcad badadnima aan ahayn loo maxkamadeeyo, wax badan baa dowladdu lacag kay leedahay ama degmooyinka iyo dowlad goboleedyadu ee maraakibtuna markaas way yaray lahayeen tuuganimada ama way fogaa lahayeen. 2012 ilaa 2013 waqtigii burcadbadeedu cirka ay maraysay, maraakibtu biyahayna way ka baxeen, maraakibta kalluumaysiga biyahayna way ka baxeen. Marka haddii wiilashaynu hadda isdiyaariyaan oo la diyaarsho oo magaca burcadeed badanimada laga baxsho ee sharci loo yeelo oo la askar laga dhigo ee badda lagu sii daayo ay keenaana sharciga la siiyo, waxaan qabaa wax weyn baa isbedeli lahay. Shaduna waa soo naqalaheed, badda aan ka shaqaysano way soo naqalaheed, dakhlina waa heli lahayn, maalgashi badeedaa dhici lahay, siyaalo badanaa ma taqa markaas wuxuu soo dhawaalahay. Alaa kullihaal xaalada jirta hadda intay jirto oo wiilkii badda maalo qabteen maqaane sanadka hore lama marka oo Iraana oo halka fakada weliba 4 nin qaatay, wiilashii soo qabtay oo kii kale soo qabtay suuqa galaa maalin kasta ilaa idinka waxaad leedihiin burcadbadeed halkay burcadbadeed ka yihiin, waxay difaacdeen maraakibtoodii khayraadkoodii difaan halkay burcadbadeed ka yihiin. Ninkii maanta soo qabta markab kalluumaysiyo baddayna xadahay burcadbadeed maaha, waa la in la abaal mariyo maadaama uu kuwaas kaliya soo qabto kuwalna kuwa kalena u nabadgelsho. Marka waxaan qabaa sida hadda imaalaheed badda waa aadihin waana ku dhiira lahayd wax badanaan iska bedelay dhaqaalaha xeebaha.
Marka waxaad leedahay maraakiibta kuwa soo qabta kuwa kalluumaysiga sharci darrada ka wada waa loo baahan in la dhiirigeliyo laakiin aan la taabanin kuwa kale ee tusaale ahaan kuwa ganacsiga iyo dalxiiska iyo meelaha maraya. Waata
raggan in la tababaro marka hore la dhiirigeliyo, la boog la geliyo, dishibriinka la baro si ayna u taaban kuwaas kuwa kale kuwaan mataqaan kalumaysan kale iyo soo qabtaan. Sidaa haddii la yeelo waxaan qabaa wax weyn iyo iska bedela heba Soomaali.
Dhegeyste kale ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo. Dhegeyste, magacaaga iyo halkaad joogto iyo su-aashaada.
Walaal magaalada Muqdisheen jooga, magacaygana waxaa waa Xasan Cali Jaamac. Waxaan weydiinayaa, ma laga yaabaa Burcad Bareeqe inay dib u soo noqoto maadaama ay boobkan uu socdo? Aniga marka hore waxaan iri Burcad Bareedku waa in dadka la tababaro waajib ay ku shaqeeyaan oo wixii loo dira ay qabtaan oo waxaan loo dirin ay ka wareegaan ayaan idhi. Marka hadday Burcad Badeed ee looga baqo inay u wareegaan aanbay u bedelmaan, maxkamada la saaraa hal iyo la hadii maxkamada la saaro oo dhulka meel u soo noqdaan ay waayaan, Burcad Badeed kuma sii jiri karaan, waa ka imaanayaan. Marka waa Burcad Badeed hadday noqdaan Burcad Badeednima loola dagaalamaya, waxaa la dagaalamaya sultanadii ama maamulkii diray ayaa la dagaalamaya. Warkuna waxaan filaya intaasi inuu isaga dhamaada. Dhibaatada asaasiga ahayd oo ka badan keentana waxay ahayd maraakibta kalluumaysata oo ajnabiga oo xeebta ku dhowaatay oo ilaa arar maalin karta heelayda. Waxaa subax kasta la leeyahay 5 mile 4 mile ay cidda usoo jira, ay usii jiraan xeebta, iyadoo dheer maraakibta sida badan hadda waa wada hubaysay oo cid u dhowaa karta maleh. ayaan dhahdaa subaxa jira tala anugu aan soo jeedsho dowladduna ilama ogeyn, laakiin anaan soo jeedsay waan rabaa inaan maanta sii jeedsho. Waxay digmooyinku in wiilasha Burcad Badeed la dhihi jiray inay hubeeyaan oo tababaraan oo sajilaan ay bad u diraan inay soo qabtaan maraakibta kalluumaysatada ah, farahan ay ka qaadaan oo isbadgelshaan maraakibta inteeda kale. maraakibtaas dee dhowr laga soo qabto si sharciya loo maxkamadeeyo Burcad Badeednima aan ahayn loo maxkamadeeyo, wax badan baa dowladdu lacagkay leedahay ama degmooyinka iyo dowlad goboleedyadu ee maraakibtuna markaas way yaray lahayeen tuuganimada ama way fogaalahayeen. ilaa maanta arrintan kusinto maalinkan laysugu soo noqonaya.
Aad iyo aad buu umahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda Soomaaliyeed, Admiral Gaas Faarax Axmed Cumar Faarax Qare, oo khadka telefoonka igu warramayey. barnaamijkii wicitaanka dhegaystahana intaas ayuu nooga idil yahay. tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo la socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaalka ka dhegaysanayseena waa v o a Washington. haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali idaa jaa.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegaystayaal, sida laga yaabo intiina barnaamijkan ku taxanay inaad xusuusan tihiin, kii baxay toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaan ku soo qaaday gabyaagii la oran jiray Faarax Afcad iyo tixdii uu ku kala dhigdhigay tilmaamaha dumarka aanu guurkooda u xuslin doonin. aan haddaba gabaygii Afcad idin raaciyo gabay allaha u naxariistay uu lahaa aw Yuusuf Cali Xilsi oo aw Yuusuf Barre loo yaqiin. galbeedka dhulka Soomaalida dadkii ku dhaqan jiray ayuu ka mid ahaa. lafagurayaasha suugaantuna waxay ku sheegi jireen maansayaanidii xilligiisa kuwii ugu cadcadaa midkood. aw Yuusuf waxaa loo hayaa gabay dhextaalkiisu yahay guur aan kala aado oo 1937-kii aanu ka barannay allah u naxariistay abwaankii afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed Maxamed Xaaji Xuseen oo sheeka xariis ku magac dheera. waa gabay sida la yidhaahdo uu wadaadku ku farayaraystay si faahfaahsanna uu ugu soo bandhigay hablihii miyiga ee xilligiisii dhaliilaha ninka guursanaya uu ka eegi jiray ee markiiba uu kaga fogaan jiray. sababihii hadday dhowr noqdaan uu hablahaas ku kala dooran jiray iyo tilmaamaha buu wanaagsan ee gabadhii uu ku ogaado amaba loogu sheego uu fardaha kula calali jiray hadhowna yaradka badan ka bixin jiray. wuxuu aw Yuusuf mid farta ugu fiiqayaa 4 iyo 10 nooc oo haween ah, kuwaasoo dabeecaddooda ama bab muuqaalkooda dartiis aanu weligiis meher ku xiri doonin haddii guur la'aan iyo iyagu ay u silmaanna uu xagga guur la'aanta xigi doono. Marka uu gabagan tirinaayo ma ahayn nin guur doonahe uu Yuusuf oday buu ahaa siduu isaguba cararta ku xusi doono. Wuxuu ku waaninayaa dhammaan barbaar adeer ama awow uu ugu aadanaa, iyada oo sidaasa ayuu haddana wuxuu si gaara ugu halqabsaday laba kuwa ka mid ah oo la kala oran jiray Gurey iyo Daroor. Malahaygana dharaartaas ama habeenkaas uu gabayga marinaayo ka agdhowaa, kolkaas buu ku bilaabay carar haddiiba laga garan karo gabayga uu soo wadaa ujeeddada uu sido. Wuxuu yidhi, Gurey iyo Daroorow arrini way igu gabiileeye, wax igalayba waan un galgaran guyo jiiraade galmi dhabadka waxa igu wacan, hal igu gaaraaye garanna weyde meeshaan qalbiga uga gufaacoona guddigayga caawaba maqla oo geliya laabtiina oo wada guntada xaajada odaygu soo guursay. Gaashgaashka waa lagu lumaa golo ka fuulka ahe, ha guddoonsan waa kii caqligu gaanka ku ahaaye Gurebela, ninkii doonayee nacaya goombaarta ee guur u jeedo maqal waan ku garansiin. Inkastoo bilicdu ay tahay waxa ugu horeeya ee waa la joogaba uu raggu dumarka ku kala doorto, haddana marar badan baa lagu sirmaayo siduu uu Yuusuf leeyahay qaar baan quruxda waxba loogu darin dhabanka oo keliyana ay kaga dhan tahay. Waa kuwa uu ku tilmaami doono inay yihiin bidhaan gebi ka laalaada oo koraan dheereen ay u dhow yahay ragga ku sirma haadaan hoos u dheer inay kala dhaadhacaan. Guduud looma raaco oo haween gobolba waa cayne bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isu gaadhay gabadhaa tiraa meel unbaa go'aane gaboodleyda gaashidu ku taal labada goonyoodba ay maradu geyngeyman tahay guuran kala aadan. Wuxuu rabaa waxba yaanay qurux badnaane gabar xilkas ah oo markuu soo muuqdo gogoshiisa iyo gasiinkiisa oo is-ag yaalla ay diyaar yihiin. Wuxuu rabaa inaan markuu guursado odayada xigtadiisa ah fadhiga uga kacda, dabadeedna inta la isu wada sheego sidkii la isugu yimaadaba laga ammaano lagana mahad sheegto. Wuxuu rabaa haweenay kafti badan leh oo howlaha kore ee qoyska inta uu isagu ku foogan yahay ceelka ama casintana uu ugu maqan yahay iyadoo kuwa hoose ka furata kagana filaata. Midda u soo jeeda daryeelka xoolaha gaar ahaan kuwa gurijooga ah sida ariga doonka ah, awrta lagu guuro ama la dhaansado, mirgaha ka reebka ah iyo wixii la mid ah. Wuxuu yidhi, gambar lagu fadhiistiyo middaan gaadha fidin haynin garuunka iyo xeerada, middaan goor allaba dhiibin garcadaayadii reetolkay, taan u gogol haynin een geedka laga naadinayn guuran kala aado. Gaargaarka awurtiyo nirgaha geela laga reebay, gurijooga xoolaha middaan goosanka u diidin een garanin soo dheeran ee guriga uun joogta, gudbataan halkay guba galayn guuran kala aadan. Wuxuu ka digayaa goor noolba haweeneyda dagaal u joogta ah ee waagii baryaba dhiilaysan, xiyaalka iyo caruurteedana allaha ka dhigay midda aan cidnaba nabadgelin maalin kastana iyada iyo dalisyadeeda la kala hayo amaba gartooda loo fadhiyo. Taasina ha idin seegto, intii maalin walba dhiig ay soo gashay bixintiisa la idiin dul joogi lahaa weeye talada gabyaagu. Wuxuu yidhi, allow garowo giirka iyo afka iyo ganafka taagaysa oo qoolka uun kula galdi iyo magac waxay gaadho gindihii midduu wada nacay ee gacalka fiigaysay goolboodadii laga samray ee goysay ubadkeeda intay dhiig isoo gelin lahayd guuran kala aado. Mar kalena wuxuu dhallinyarada uga digayaa carmalka waaye aragga noqotay ee mar ama wax ka badan lasoo furay, carmalka iyaga ka da-da weyn ee raggii hore turxaamihii ay ku kala baxeen ay weli ku daaban yihiin lagana yaabo kii guursada inuu ba gacanteeda ku baxo armarkii hortay guursatay ee geeda soo sidatay oo iga guweyno taqaan gaadma iyo dhuudma waxay gogasha ii saxartirto oo ila xilgoysaaba dhowr habeen markii lala goliyo gaax la kala maaro gadaal bay la soo bixi dabaro horu ugu gaaraaya intay galab ee ayna bay lahayd guuran kale aadib. Gabagabada gabadhiisa wuxuu aw Yuusuf si kooban ugu qeexayaa gabadha uu guurkeeda ku talinayo oo ah kuwii oo soo tilmaamay oo dhan mid ka duwan. Waa gabadha marka ay soconayso tallaabada si miisaaman u qaada ee xaragadeeda lala afjabo dumarka oo idil markay ka foortaan agaasira magac ugu baxo. Ugu dambaystana intuu ducaysto ayuu eebbeweyne wuxuu ka baryayaa inuu ku galado gaari uu waaga dambe mahadiyo raalli caqli badan oo aan weligii ka caraysiin. Markaas buu leeyahay tallaabada middaan gow ka siin gooray soconayso oon goro baxayn oo xarago gadis u tuuraynin een dumarka gaasidin giddigii guuran kara aado allow gaaridii loo xiso iyo gabadha loo aayo raalliyo garaad badan midaan iga guhaadaynin adaan gacanta kuu hoos dhigtay ee ha i gabsiin caawo buu yiri. Waa gabay waana ah, waase waano aan toos ahayn oo culimada naftu ay ku sheegtay inuu yahay hababka aadanaha wax loogu sheego midka ugu waxtarka roon. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo. Inta aanan ka bixinse aniga oo ka tiraanaysan Allah u naxariistay geeridii ku timid hal abuurkii weynaa Cali Sugule, ayaan halkan waxaan tacsi uga dirayaa caruurtii uu ka tegay qaraabadiisii intii tiqiinay ama ay soo wada shaqeeyeen iyo dhammaan Soomaalida uu suugaantiisii ugu soo halgamay ee abaalka weyn ee aan la gudi karin uu ku lahaa. Toddobaadka soo socda ayaa haddaba waxaan isku dayi doonaa qaybo ka mid ah murtidii uu inooga tegay inaan barnaamijkan ku soo qaado hadduu eebbo idmo.
Ahmed Farax Cali Dajabu aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Haatanna Heeg, magaalada Heeg ee waddanka Holland waxaa xalay lagu qabtay bandhig faneed ay si wadajir u soo bandhigeen fanaaniin Soomaali iyo weliba muusikistiyaal Yurubiyaan ah. Bandhig faneedkan ayaa ujeedadiisu ahayd in lagu soo bandhigo fanka Soomaaliga, gaar ahaan heesihii lagu qaadi jiray wixii ka horreeyay burburkii dalka Soomaaliya. Caashe Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka magaalada Heeg kula xiriiray Maxamed Cilmi oo ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyey bandhig faneedka.
Bandhig faneedka xalay ka dhacay magaalada The Hague wuxuu ahaa bandhig faneed oo music oo dadka music tumaayo waa European dad ah oo Europe ka imaadeen. Dadka heesayna heesaha waa Soomaali waaye. Marka inta isku tageen ee waxay sameeyeen heesaha oo la yaqaano oo Soomaalida ay yaqaanaan oo 70-meeyadii iyo 80-meeyadii la heesi jiray ee muxuu ahay ee xalay ka tumeen magaaladaas.
Maxaa ujeedadu maxay ahayd marka kolay sidaan u gartay dadka muusiga tumaayay waa dad cadaana oo Soomaali ahayn oo muusigi loo qoro kolay tumaayay dadka heesaha qaadayna Soomaali bay ahayn. Ujeedada ka dambeysay in la qabto bandhigga noocaas muxuu ahaa?
Ujeedadu waxay ahayd in oo dadka la tuso, khaasatan dadka oo Soomaaliya aqoon u lahayn, in la tuso arrimaha oo wanaagsan ee Soomaaliya ay qabto oo ah ee caanka ay ku tahay waa heesaha iyo fanka. Haddii la fiiriyo waagii dagaalka burburka oo bilaawday ka hor, waddankeena wuxuu ahaa waddan loo yaqaano fanka caalami ilaa Suudaan, ilaa India, ilaa wadamo badan ee tegi jireen fanaaniinta Soomaalida. Marka in la tuso heeso badan inaan qabno oo aad u wanaagsan oo dad badan ayna aqoonin, marka taas harmi inaan soo bandhigno.
Kolay sida muuqata waa hawl abaabul fara badan loo galay, qarashna uu galay. Marka yaa gacan idinka siinaya inaad hawshan qabataan?
Arrintaas horti waxaa qabqaabadeeda oo bilowday gabar la dhaho gabar Soomaaliyeed oo la dhaho Ayaan Abuukar ayaa xog badan gelisay muddo sanad dheeraad ee ka shaqeynaysay qoloyin kala duwan maal gashadeen in oo xayaysiis loo sameeyo waraaqadaha lagu dhejiyo, laakiin oona danaynayay in arrintan oo la sameeyo marka waqti badan ee qaadatay in oo la abaabulo. Ayaan fikradeedana waxay ahayd mar walbo in Soomaaliya haddii la maqlo mar walba waxaa laga fikiraa dagaal iyo argagixiso iyo burcad badeed in oo dhinac wanaagsan inay ka tuso dadka ay rabto inay ku dadaasho.
Marka ayaan maxay tahay
ayaan Abukar waa gabar oo dowladda Soomaaliya arrimo badan ka caawisa. Marka shaqadaas marka Soomaaliya wax badan ay tagta ayadoo reer xulan ah, markaasi aragta in Soomaaliya halaag kaliya oo ka jirin waxyaala badan oo wanaag ee qabto.
Bandhig faneedkaasi ma wuxuu ahaa mid lacag lagu galayay mise wuxuu ahaa mid bilaasha oo loogu talagalay in dadka ugu badan ay soo geli karaan ay soo galaan si farrintaas aad wadaan aad u gudbisaan, mise wuxuu ahaa mid lacag lagu galayay?
Wuxuu ahaa mid lacag lagu galayay, laakiin lacagta lagu galayay lacag aad u badan ma ahayn. Marka nasiib wanaag dad badan a ka soo qayb galeen oo filaynin in oo yani sidaas ay u arkaan dad kamid ah waxay dhaheen waxaan ugu dambeysay 25 sano ka hor inaan maqalno Somali music oo band inta isku timid oo tumayso. Markasta waxaa maqalnaa music lagu soo sameeyay kombuterka lagu wada maqlasiina, laakiin waxay dhaheen waxaa soo xasuusanay waayo aa soo xasuusanay markaa maqalnay.
Waa gartay marka waxaa diga warantaa dadka music tumaya waa gartay waxay ahaayeen dad cadaana oo Yurubiyaan, laakiin dhalinyaradan heesaha qaadaysay ama dadka heesaha qaadaya fanaaniinta ay wiilashii gabdhaha lahaa fanaaniin noocee bay ahaayeen?
Waa fanaaniin cusub oo hadda soo baxaya oo Holland iyo magaalo iyo wadamada Yurub kale laga yaqaano. Fanaaniin Soomaaliyeed waa, laakiin ma aha fanaaniin oo magac dheer weli leh, laakiin sida xale u tumeen dad badanaa ka heleen.
Marka waa fanaaniin hadda rabta in ay isa soo shaac bixiyaan oo ay fankii kusoo biiraan oo markii ugu horreysay ay hees qaadaan ay xalay ahayd miya?
Maya markii ugu horreysay ma ahan fanaaniin oo jaha muddo soo heeso oo ka shaqeeya fanka waaye, oo laakiin heerka oo adduunka dhan Soomaalida joogta inay yaqaanaan heerkaas weli ma gaarin, laakiin waa fanaaniin oo ilaa xad caan ah.
Waa gartay yaa kamid ah?
Waxaa kamid ah Farax, Nimco, Xamza, kuligood waa fanaaniin reer Holland oo yaqaan.
Tusaale ahaan heesaha xalay la qaaday ee aadka looga helay maxaa kamid ah? Mid ilaba hadda isoo qabatid
maxdaa mid ku tilmaama heesta oo dadka badanaa oo xataa dadka cadaanka u jooga ee aada ula dhaceen waxay ahayd heesta Geedi Shambo aad looga helay. Music ee la dhaceen ereyada ma fahmaynin, laakiin music iyo sida loo tumaayo iyo sida loo heesaayo ay ka heleen.
heestaas waxay u dambeysay Harunow waraysay Caashe Ibraahim Caashcuud la yeelatay wiil Soomaaliyeed oo la yidhaah Maxamed Cilmi oo ku nool magaalada Heeg, waa The Heeg ee dalka Holland, waxayna ka wareysanaysay bandhig faneed halkaasi xalay lagu soo bandhigay. Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Haarun aan ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkana mid iyo laba. Haarun ay
mahadsanid Sandheere. Shirki ka socday magaalada Kismaayo ayaa lagu kala tegay maanta iyadoo aysan ka soo bixin wax heshiisa. Shirkaasi ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu sheegay inay dowladdu qaban doonto taariikh cusub si mar kale laysugu yimaado.
Intaas nooca ku eg barnaamijkii Fiidnimo. Inta haddii la idhaahdo beri lixdii barka aroorteenu dib u kulmi doono, idhaahdee waa xilligaas weeye. Waa Maxamed Cabdi iyo Harun Macruuf iyo dhammaan saaxiibada V O A idinka tegaya sidaas iyo Fiidnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.